มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นการพูดถึงแนวทางสำหรับการเข้าใจพระคำพีมีหัวข้อหรือประเด็นที่ผมได้พูดไปดังนี้ครับพระคัมภีร์สำคัญหรือไม่ประเด็นต่อมาคือสุดยอดของหนังสือและประเด็นต่อมาพระคัมภีร์มีเอกลักษณ์อย่างไรครับมีเอกลักษณ์อย่างไรและประเด็นล่าสุดนะคุณทราบได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าประเด็นนี้ก็มีหัวข้อย่อยครับทราบได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์นี้เป็นพระวจนะของพระเจ้า1. การเก็บรักษา 2. โบราณคดี 3. คำพยากรณ์ที่สำเร็จ 3 ข้อที่ผมได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับประเด็นนี้คือทราบได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้ายังมีหัวข้อย่อยครับคือข้อที่4ชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่4นะครับหัวข้อที่3คำพยากรณ์ที่สำเร็จและหัวข้อที่4ชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าครับคือ1ชีวิตของคริสเตียนหรือผู้เชื่อเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมีตัวอย่างมากมายนะครับสำหรับคนที่ได้รับพระวจนะคือพระคัมภีร์อ่านและศึกษานี่เปลี่ยนชีวิตของเขานะครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาไม่ได้หมดไปปัญหาก็มีบางคนก็มีมากกว่าเดิมด้วยครับแต่ว่าใจนี่เปลี่ยนแปลงไปสามารถรับหรือเอาชนะเรื่องต่างๆได้ครับคือเข้าใจตนเองเข้าใจรู้ได้คำตอบว่าเราเกิดมาเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็เหมือนกันนะครับอารมณ์นี่เป็นนายหรืออารมณ์ตัวเองแล้วก็มีผลที่ออกมาครับนอกจากนี้ยังสามารถเอาชนะปัญหาอย่างเช่นเรื่องของสิ่งเสพติดเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกด้านนี่มีตัวอย่างมากมายครับประการที่5พระวิญญาณของพระเจ้าทำให้พระคัมภีร์เป็นความจริงนี่เป็นเหตุผลนะครับดร.แมกกี้ที่สอนรายการนี้นะครับท่านบอกว่าเป็นเหตุผลที่ท่านเลิกการอธิบายเหตุผลสำหรับความเชื่อเพราะว่ามีการพัฒนาในชีวิตของท่านมาถึงจุดหนึ่งที่ท่านบอกว่าไม่เพียงแต่เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าแต่ท่านรู้ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าและรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยทำให้เป็นจริงในชีวิตของท่านเองประสบการณ์ของดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนี่ก็เหมือนกับหลายท่านและก็เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกกับชาวโคโลสีในพระคัมภีร์ใหม่นะครับพระธรรมโคโลสีหรือโคโลสายอาจารย์เปาโลอธิษฐานให้พวกเขาเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสัพพัญญาสัพปัญญาและในความเข้าใจฝ่าวิญญาณเราก็ต้องการสิ่งนี้และทราบว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นสามารถยืนยันสิ่งเหล่านี้แก่ใจของเราเราไม่ต้องการหลักฐานทางโบราณคดีหรือสิ่งอื่นใดพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทำให้พระคำของพระองค์ไม่เป็นแต่ความจริงเท่านั้นนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งและทำให้เรามั่นใจในการใช้ชีวิตและทำให้เรารู้ว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้าครับประเด็นต่อมาคือการสำแดงการดลใจการให้ความเข้าใจและการตีความหมายการสำแดงหมายถึงพระเจ้าตรัสและพระองค์สื่อสารกับมนุษย์การดลใจให้หลักประกันการสำแดงของพระเจ้าการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการที่พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้สอนพระองค์สื่อสารและการตีความหมายเกี่ยวกับการตีความหมายซึ่งเราให้กับพระวจนะของพระเจ้านะครับมี4ประเด็นการสำแดงการดลใจการให้ความเข้าใจและการตีความหมายมาคุยกันถึงการสำแดงการสำแดงหมายถึงว่าพระเจ้าได้ตรัสวลีว่าพระเจ้าตรัสเนในพระคัมภีร์ครับบันทึกไว้หรือถูกใช้ไว้ 2,500 ครั้งพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเข้าใจผิดนะสังเกตพระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ1ข้อ2ด้วยนะครับในโบราณกาลพระเจ้าตรัสด้วยวิธีการต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกผู้พยากรณ์แต่ในช่วงนี้สมัยนี้ก็คงตรัสกับเราทั้งหลายทางพระคริสต์ผู้ได้ ตั้งให้เป็นผู้รับทรัพย์สิ่งทั้งปวงเป็นมรดกที่ไหนก็ตามครับที่เราพบคนสองคนซึ่งมีเหตุผลพอควรซึ่งมีความรู้และความต้องการเหมือนกันมีความสนใจต่อกันและกันเราจะพบการสื่อสารระหว่างกันคนที่มีรสนิยมคล้ายกันซึ่งอยู่ห่างกันก็จะยินดีที่ติดต่อกันแล้วก็ยินดีจะรับการติดต่อสื่อสารกันคุณลักษณะภายในนี้ของใจคนเหล่านี้เป็นที่มาของกรมประสนีองค์การโทรศัพท์การสื่อสารรวมถึงอินเทอร์เน็ตคนเราจะติดต่อนะกับคนที่เราสนิทสนมเพื่อนกับเพื่อนสามีติดต่อภรรยานะครับอยู่ที่ทำงานที่บ้านหรือเขียนจดหมายถ้าอยู่ไกลกันหรือส่งข้อความส่งอีเมลอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เรียกว่าการสื่อสารมันแสดงออกมาจากใจพระคัมภีร์กล่าวว่าที่ลึกก็กูเรียบที่ลึกคุณผู้ฟังครับบนพื้นฐานนี้มีคำถามในสิ่งที่เชื่อว่ามันสมเหตุสมผลและเป็นคำถามที่ดูมีเหตุมีผลหรือไม่นะครับที่จะสรุปว่าพระเจ้าสื่อสารกับผู้คนมนุษย์ซึ่งมีสติปัญญาระดับหนึ่งพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามอย่างฉายาของพระองค์หรือไม่ถ้าเราไม่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเราสามารถรอคอยพระองค์และพระองค์จะตรัสกับเราเพราะว่าเราสามารถคาดหวังพระเจ้าให้ตรัสกับเราจะสังเกตว่าผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกว่าพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมตรัสผ่านผู้เผยพระชนะหรือผู้พยากรณ์ตอนนี้พระองค์ตรัสผ่านองค์พระคริสต์ทางการสำแดงแก่ผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมในการสำแดงพระคริสต์ในพันธสัญญาใหม่ต่างก็เป็นพระชนะของพระเจ้าอันนี้คือทางที่เราจะรู้เกี่ยวกับการสื่อสารสองแบบพระคัมภีร์มีหนังสือทั้งหมด66เล่มพระเจ้าตรัสกับเราผ่านหนังสือทั้ง66นี้แต่ละเล่มด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ครับพระคัมภีร์ก็ประกอบด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าสภาพของมนุษย์ทางแห่งความรอดพ้นความพินาศของคนบาปและความสุขสันติสุขของผู้เชื่อหลักคำสอนของพระคัมภีร์บริสุทธิ์กฎเกณฑ์ที่ผูกพันประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงการพิพากษาตัดสินผลกรรมที่มันเป็นกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้ครับขอให้เราอ่านเพื่อจะฉลาดเชื่อเพื่อจะรอดและประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บริสุทธิ์พระคัมภีร์ประกอบด้วยความสว่างที่จะนำพาชีวิตเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงดูทั้งจิตวิญญาณและจิตใจเป็นการหนุนจิตชูใจเพื่อส่งเสริมเราครับเป็นแผนที่สำหรับนักเดินทางเป็นไม้เท้าของผู้แสวงหาธรรมะเป็นเข็มทิศเครื่องนำร่องสำหรับนักบินเป็นอาวุธของนักรบและเป็นคุณภาพภายในชีวิตคริสเตียนที่นี่นะครับสวรรค์หรือที่เรียกว่าแผ่นดินของพระเจ้าหรือว่าเมืองบรมสุขเกษมได้กลับคืนมาสวรรค์เปิดออกนะครับแล้วประตูนรกก็เปิดเผยพระคริสต์เป็นเป้าหมายหลักเป็นเรื่องดีสำหรับเราคือแบบแผนของพระคัมภีร์และพระสิริของพระเจ้าที่ปลายทางพระคัมภีร์ควรจะอยู่เต็มความทรงจำอยู่เหนือใจเราและนำย่างเท้าครับอ่านช้าๆอ่านบ่อยๆอ่านด้วยใจคร่ำครวญพิจารณาและอธิษฐานพระคัมภีร์จะให้ชีวิตนะครับและเราจะเห็นจะสว่างมองเห็นอะไรหลายอย่างพระคัมภีร์นี้จะบอกถึงกฎแห่งกรรมหรือการพิพากษาและก็จะบอกถึงเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบที่สูงสุดและบำเหน็จแก่ผู้ที่ได้หวานอะไรลงไปลงโทษทุกคนที่ปล่อยชีวิตไปตามตัณหาราคะนะครับนั่นคือพระคัมภีร์ที่สำแดงต่อมาครับการดลใจเรื่องสำคัญลำดับที่สองคือการดลใจการดลใจในครับพระคัมภีร์หมายความว่าพระคัมภีร์นี้มีสิทธิอำนาจและทุกคำเนี่ยเป็นพระชนะของพระเจ้าต่อเราและสำหรับเราในตอนนี้การโดนใจประการการสำแดงของพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเอาไว้อาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรม2ติโมธีเกี่ยวกับพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมะเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างจากพระธรรม2ติโมธีบทที่3ข้อ16ข้อ17สังเกตว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจ คำว่าดลใจหมายถึงพระเจ้าระบายลมหายใจพระเจ้าตรัสผ่านคนที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับตามที่พระองค์ต้องการอย่างเจาะจงเหมือนกับที่พระองค์ได้ตรัสผ่านอาจารย์เปาโลที่เขียนเอาไว้ครับอาจารย์เปโตรอัครสาวกของพระคริสต์ก็บอกเอาไว้เพราะว่าคำของผู้เผยพระชนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขาจาก2เปโตรบทที่1ข้อ21ตรงนี้สำคัญบุคคลเหล่านี้ได้รับการดลใจถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าบิชอปเวสคอปได้บอกว่าความคิดได้คู่กับคำเหมือนกับวิญญาณมีความจำเป็นต่อร่างกายอีกท่านหนึ่งคือดร.ไคเปอร์ได้บอกว่าถ้าคุณสามารถมีดนตรีโดยไม่มีโน้ตหรือคณิตศาสตร์โดยไม่มีตัวเลขคุณก็มีความคิดโดยไม่มีคำได้ไม่ใช่ความคิดที่ได้รับการดลใจแต่เป็นคำที่ได้รับการดลใจเชื่อว่าในการดลใจของพระคัมภีร์ต้นฉบับและเรามีสำเนาต้นฉบับที่เราแน่ใจว่าใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดมากกว่านะสิ่งใดที่จะเป็นไปได้ย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่2ผู้นำคริสตจักรยุคแรกคนหนึ่งคือไอเรเนียสได้เขียนเอาไว้เขียนว่าพระคัมภีร์นั้นดีรอบครอบจริงๆเพราะว่าเป็นพระชนะของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกัสตินซึ่งอยู่ในศตวรรษที่5บอกว่าดังนั้นให้เรามอบตัวเองและยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ซึ่งไม่สามารถที่พลาดหรือล่อลวงได้อีกท่านหนึ่งคือสเปอร์เจียนบอกว่าผมไม่สามารถสังเกตการดลใจอย่างครบถ้วนของพระคัมภีร์เนื่องจากผมได้เห็นเสมอในภาคปฏิบัติว่าพระเจ้าทรงพร้อมพระทัยที่จะใช้คำนั้นเพื่ออวยพรแก่วิญญาณของมนุษย์พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์เล่มนี้ครับสู่จิตใจและให้ชีวิตกับเรานะครับการสำแดงการดลใจต่อมาคือการทำให้เข้าใจการทำให้เข้าใจนะหมายถึงพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์เพราะว่าพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าแม้ว่าเราจะได้ข้อเท็จจริงของพระคัมภีร์ด้วยตัวเองแต่ว่าพระวิญญาณจะเปิดเผยความคิดและใจของเราถ้าเราจะเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในนั้นได้นะครับอาจารย์เปาโลบอกกับชาวโครินว่าแต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลับลึกคือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้นและซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อให้เราถือศักดิ์ศรีของเราไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้ได้รู้จักพระปัญญานั้นเพราะถ้ารู้แล้วจะมิได้เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงไว้ที่กางเขนดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งใดที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์จากพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ7ถึงข้อ9เรารับรู้ผ่านทางตาและหูหรือเหตุผลอาจารย์เปาโลบอกใน1โครินธ์บทที่2ข้อ7ข้อ9ว่ามีบางสิ่งครับที่ตาไม่เห็นและหูไม่ได้ยินบางสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้และเราจะได้รับอย่างไรในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อ10พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับครั้งหนึ่งองค์พระคริสต์ได้ถามสาวกว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดพวกเขาบอกว่าบางคนว่าคนนี้และอีกคนว่าเป็นอีกคนหนึ่งและพระองค์ได้ถามสาวกของพระองค์ว่านะครับถามว่าอย่างไรพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ15ถึง17ได้บอกเหตุการณ์ตอนนี้ครับพระองค์ตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเราว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบพระเจ้าเป็นผู้ที่สำแดงความจริงนี้แก่สาวกที่ชื่อซีโมนเปโตรหรือว่าเปโตรนะครับและวันนี้พระเจ้าก็สามารถให้ความเข้าใจในพระคัมภีร์แก่เราได้ด้วยเมื่อวันที่พระคริสต์ฟื้นคืนมาชนพระองค์ดำเนินไปตามถนนในเมืองเอมมาอุสและก็ร่วมใช้ชีวิตหรือดำเนินไปกับชายสองคนเมื่อพวกเขาเดินไปเนี่ยนะครับพระองค์ถามพวกเขาว่ายังไงครับในเหตุการณ์ตอนนี้ในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ17ถึง20บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อเดิน มานี่ท่านโต้ตอบกันถึงเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืนหน้าโศกเศร้าคนหนึ่งชื่อเคโอปัสจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่คนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นไปในวันเหล่านี้พระองค์ตรัสถามเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้ซึ่งเป็นผู้เผยชนะประกอบด้วยฤทธิ์เดชในการงานและในถ้อยคำจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าบรรดาราษฎรและพวกมหาปุโรหิตกับคุณนางทั้งหลายของเราได้อายัดท่านไว้ให้ปรับโทษถึงตายและตรึงท่านที่กังเขนเหตุการณ์ตอนนี้กับก่อนหน้านั้นพระเยซูได้ทำนายไว้แล้วและน่าสนใจที่คำพยากรณ์ที่ได้บันทึกไว้ได้บอกเช่นนี้มานานแล้วด้วยแล้วพวกเขาได้บรรยายถึงความหวังซึ่งพวกเขามีในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ21บอกว่าแต่เราทั้งหลายได้หวังใจว่าจะเป็นท่านผู้นั้นที่จะถ่ายชนชาติอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกวันนี้เป็นวันที่3ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและพวกเขาได้บอกต่อไปถึงสิ่งที่พวกเขาได้รู้และสิ่งที่ผู้หญิงได้รายงานบางคนที่อยู่กับเราก็ไปจนถึงอุโมงค์แต่เขาหาได้เห็นพระองค์ไม่ความหวังของพวกเขาแนวริบหรี่นะครับองค์พระเยซูตรัสว่าอย่างไรครับในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ25ถึง27บอกว่าพระองค์ตรัสแก่สองคนนั้นว่าโอ้คนเคราและมีใจเฉยในการเชื่อบรรดาคำซึ่งพวกผู้เผยชนะได้กล่าวไว้นั้นจำเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นแล้วเข้าในพระสิริของพระองค์มิใช่หรือพระองค์จึงทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มตั้งแต่โมเสสและก็บรรดาผู้เผยพระชนะเราอยากจะอยู่ที่นั่นในวันนั้นและก็ฟังพระองค์ใช้พันธสัญญาเดิมและก็หยิบยกข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับพระองค์ขึ้นมาพูดหลังจากที่พระคริสต์ได้เปิดเผยพระองค์แก่พวกเขาในขณะที่เขากำลังกินอาหารเย็นและนี่คือคำพูดของพวกเขานะครับในลูกาบทที่24ข้อ32บอกว่าใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทางเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาหนังสือที่แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นเรื่องนี้ยังมีต่อนะครับเราอยู่ในช่วงของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับ
จะบอกเราเพื่อเข้าใจและรู้ถึงน้ำพระทัยได้เติบใหญ่ในพระองค์มั่นคงดำรงในพระมันคาเพราะว่ามีพระคำที่นำทางอยู่ด้วยพระคำไว้ในใจเพื่อพบวันใหม่อยู่ด้วยพระคำอยู่ด้วยพระคำอยู่ด้วยพระคำอยู่ด้วยพระคำอยู่ด้วยพระคำใช่อยู่เพียงลำพังแต่พระทรงฟังทรงนำเราด้วยพระคำให้พระคำดำรงกู้ชีวะเพื่อนำพาตลอดไปสิ่งใดได้ดูแม้ไม่แน่นอนพระคนใดพระคำไม่เปลี่ยนแปลง
ให้เราเข้มแข็งและมีกำลังที่ท่านผู้เตรียมสอนเราดำรงในพระมันคาเพราะว่ามีพระคำที่นำทางอยู่ด้วยพระคำอยู่ด้วยพระคำอยู่ด้วยพระคำอยู่ด้วยพระคำจดจำไว้ในใจเพื่อพบวันใหม่อยู่ด้วยพระคำ